bez zlaté rybky. Tady Jana Jánová v podcastu Srdeční záležitosti a mám pro vás tak jednu bezva novinku, protože já jsem tentokrát natáčela v opravdovém nahrávacím studiu, takže jsem svého hosta měla přímo proti sobě. Můžete se podívat na skvělé video, které jsme z toho natočili. No a vůbec, tohle je prostě VIP podcast Srdeční záležitosti. Už letí k vašim uším.
Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já s váma chci sdílet jeden úplně úžasný, nádherný, slavnostní okamžik a to je to, že podcast Srdeční záležitosti se dneska poprvé natáčí v podcastovém studiu a nesedím doma za svým počítačem a mám tady také úžasnou hostku, kterou jsem si do podcastu přála a to je Linda Berger. Ahoj Lindo.
Ahoj Jani, ahoj posluchači, diváci. Já jsem tady dneska úplně nadšená a to ještě všechno řeknem.
Tak já nejdříve Lindu představím, protože Linda Berger je koučkou úspěšných žen a možná, že ji znáte ze sítí, ale ona se hodně věnuje hojnosti. A my jsme se dneska do té hojnosti úplně položili, my se v ní koupeme, protože my jsme si dneska udělali takový VIP day a to znamená, že natáčíme také VIP podcast. Sešli jsme se naživo v Brně v překrásném podcastovém studiu a předtím jsme si zašli na oběd do úžasné italské restaurace. Dali jsme si spolu 2 deci báječného vína a no a teďka jsme tady pro vás. Takže to je skvělý. A budeme se bavit o Lindině příběhu, o Lindině podnikatelském příběhu. No a k tomu vždycky patří to, co já říkám, a to jsem teda s Lindou neprobrala, ale to nevadí, protože ona je pohotová a hezky mi odpoví. V podcastu Srdeční záležitosti jsou ženy, které podnikají a které jsou zároveň i hrdinky a vnímají sami sebe jako hrdinky, protože podnikání, ženské podnikání je prostě hrdinská věc. Tak jak to vnímáš ty, Lindi?
Děkuju, Jani, za tohle otevření. Já si jednoznačně vnímám jako hrdinku. Já jsem hrdinka svého života. Protože vnímám a pořád za to cítím fakt pořád větší a větší vděčnost, že jsem si dovolila žít život, který mi jako kdyby nebyl dán do vínku. Že pro mě tady byla udělaná jako kdyby jiná stopa, daleko menší. A kterou pro mě si jakoby přáli moji rodiče, taková větší průměrnost, taková, jo, menší, všechno menší. A já jsem si dovolila to překročit a za to jsem fakt jako sama sobě vděčná. Jsem vděčná životu a pak samozřejmě spoustě těm lidem, kteří v tom hráli roli, ale začíná to vždycky u nás.
Je to tak? A ono vlastně, když si člověk dovolí být větší, tak to na druhou stranu znamená, že taky jde do určitého nekomfortu a že to tomu vesmíru skutečně musí ukázat, že to chce a kdy vnímáš ten okamžik, ten tvůj okamžik, že tady tohle nastalo?
My jsme se tam trošku bavili při tom úžasném obědě. A nastalo to vlastně v krizi. Takže klasický příběh hrdiny, že?
Ano, je to tak.
Klasický příběh hrdiny. Nastalo to v krizi. A já jsem tady zmínila, že jsem vyrostla v takové komplikovanější situaci a jakoby větší malosti, což většina z nás. A já jsem si udělala takovej příběh kolem peněz, že jsou špatný a že já jsem duchovní a já nevím, ekologická taky jsem a já nevím, jaká všechna a že peníze jsou špatně. Mm-hmm. A v tom jsem docela dlouho úspěšně žila, i když jsem neměla žádnou nouzi. Než jsem spadla na hubu a v tom bodě jsem si uvědomila, že peníze jsou důležitý a vlastně jsem obrátila i ten svůj osud, no, jak se pracovně, finančně, expanzí, radostí, tím, tam jsem si začala dovolovat. V té velké kompresi, tlaku, stresu, slzách.
Jasně. A tam se občas každý z nás octne prostě na nějakém takovém pomyslném dně, v takové černé díře, v takové jako velké hloubce, a tam se často stane, že se odrazí od dna, anebo třeba taky ne, jo. Bývá to volba, někdy ten život může být nemilosrdný, ale je to hodně o mindsetu. Takže když člověk tady na tohle narazí, tak se většinou jako skutečně aspoň na té energetické úrovni a na úrovni toho mindsetu dějí zázraky. A já si taky pamatuju jeden takovej svůj bod, kdy jsem prostě se válela v těch slzách, protože mě můj bývalý partner řekl, že teďka už musíš sama. A já, aha, prostě fakt, když jsme celou dobu jako byli spolu, jako tým, jako pár, prostě já ale nechci sama. No, ale nechtěl. Teďka jako my jsme se ještě v té době nerozešli partnersky, ale rozešli jsme se hodně ideově a tím pádem já jsem se skutečně musela sama za sebe postavit. Musela jsem říct, hele, tak jo, tak sama, ale teda úplně sama. A začala jsem dělat ty kroky. A jak to vlastně bylo v tvém případě? Protože když si tady jako definujeme nějak ten zázrak, o kterých se hodně jako mluví a prostě teďka se dějou ty zázraky a teď to frčí a tak dále a tak dále, tak já vnímám jako ten prvotní zázrak jako by tady tuhle změnu, jako přestat být ta oběť a prostě stoupnout si do toho. A někdy to je hodně bolestivý a ty první kroky jsou takový jako vratký a nejistý, než člověk jako vlastně uvěří, že je to možné. A kde ty si v sobě jako zavnímala tu změnu?
Já hezky jsi to popsala, teda. Tak jsi mě vzala do té hloubky zpátky a jakoby na pomyslným dně, no. A který mě tenkrát subjektivně přišlo, že hlubší jsem byla v té oběti, než mají jiný lidi. Který je to? Měla jsem to horší. A bylo to, jako ztrácela jsem naději. A nějak jako před sebou jsem viděla svůj život, který kdybych žila v téhle energii, nebude vůbec nic výjimečného a o to ani nešlo. A budu mít poraženecký, úplně jsem viděla, jak mi to vysává energie, jak budu jak vysátej citron. Jenom přežívat. A přesto, že mi můj mozek logicky nenabízel moc víc možností, jak by tohle mohlo dopadnout, tak jako tak totálně v háji mi to přišlo. Tak někde ta moje duše, jakoby tam někde přesto v tomhletý temnotě klepala a říkala, obrať to můžeš. A já jsem se nějak rozhodla asi tomu uvěřit, protože jsem optimista ze své podstaty. I když jsem na tom byla takhle mizerně a chvíli jsem ten optimismus jako kdyby přechodně neměla. Tak někde to tam ve mně jako volalo a já jsem se rozhodla to udělat. A to byl ten zázrak. A to chci říct rovnou, že všichni, co věří na zázraky, že vždycky v těch pohádkách je to tak se stane zázrak a on se stane takhle jako kdyby instantně. A já jako nechci říct, že se to nemůže stát, protože může. Ale velmi často se to takhle instantně nestane. On se jakoby stane ten zázrak, ale v té naší pozemské existenci se jako kdyby nějak roztahuje do nějakého vlastně delšího času, což je možná i náma, že to tam jako zpomalujeme, že máme ty filtry. A to nechci analyzovat, ale přesně. Tam se jakoby udál nějaký zázrak, nějaký to rozhodnutí, ale v té realitě to ještě dlouho trvalo a musela jsem jako kdyby znova pořád potvrzovat ty svoje volby. Jako nebylo to, že se stal zázrak a růžový a lindě spadly peníze z nebe, vyřešila se situace a bylo hezky. Takhle to prostě nebylo. Ale tam se stal ten zázrak a já to vnímám. A tam jsem to jakoby vlastně obrátila a pak už se to... A pak jsem tomu teda... Musela jsem to pořád živit a jít za tím a jakoby afirmovat asi tomu vesmíru. Chci to, obrátím to, udělám to. A až se to stalo.
A je možné, že když se něco takového stane ve vás uvnitř, milé posluchačky, tak... V mém případě to vypadalo tak, že se začaly dít synchronicity. Jo. Takže já jsem první věc, kterou jsem udělala, abych byla samostatná, tak jsem se rozhodla, že odejdu z místa, kde bydlím a půjdeme s dětma bydlet jinam. A to bylo jenom o kousek. To bylo prostě o pár metrů. V podstatě jsme se na to svoje bydliště dívali z okna, ale já jsem potřebovala jako vystoupit z tohoto, z téhle energie, z té bývalé energie a odešla jsem bydlet někam jinam, o kousíček. A když jsem to dělala, když jsem si objednávala to bydlení, tak jsem ještě neměla úplně jako poskládaný, jak si jako na to vydělám peníze. Ale věděla jsem, že to nějak udělám, že prostě, ne že by se staly zázraky, ale že to prostě je ten první krok, že to je v pořádku. Měla jsem jako takový jasný vedení, jo, že tam vlastně nebyly vůbec žádné pochybnosti. Já musím udělat tohle. Šla jsem, prostě poskládala se i práce a následně já musím udělat tohle a šla jsem prostě pracovat někam jinam a v zápětí jsem se za rok zase stěhovala. A teďka už jsem volná a chtěla bych prostě nového partnera. Já chci přece chodit ještě po horách a bavit se a smát se a mít úžasný život. A hele, najednou tady bylo jako plno jako zajímavých mužů, kteří tady určitě byli i předtím. Jenom já jsem se vlastně neotevírala té společnosti a tomu jako být vesela a smát se a radovat se. A vlastně vnímat to pozitivně. Já ze svého pohledu jako trošku vnímám, že já jako dlouho nevydržím tam u toho dna. Že musím jako to obrátit vlastně do té pozitivity. Že tohle jako není moje energie být na tom dně. Že jako je mi daleko přirozenější žít tu vyšší energii. Takže se jako asi relativně, a je to instinkt, obracím velice rychle k tomu, abych jako zvedala energii. Takže možná bychom mohli dát jako pár tipů, jak to vlastně obrátit, Lindi.
No. Za mě. A co tak pozoruji u žen? Jako to úplně, tak jsou takový dvě věci, které vlastně, to je takový, jako to známý, co je vajíčko, co je slepice. Jo? Tak jako nevím. To o tom můžeme někdy, ale jsou takový jakoby ruku v ruce. A za mě je to jako otevřít se vůbec tomu, že to může být jako jinak, ale otevřít se jako, že doopravdy. My někdy o tom, jako, že koukáme na ty filmy a tam to mají, ach, oni to mají dobrý, jo, oni tadyhle to, a já jako jsem tady ten chudák. To ne, to není otevření. Tam je takový to otevření, jako je to možný i pro mě. Což právě, když jsme na tom dně, tak je to za mě hodně těžký. Jo, protože to hodně, jakoby, jak my jsme na tu realitu furt odmala vychovávaný, takzvanou tu, co vidíme, tak je to hodně v kontrastu s tím, co vidíme, vnímáme, co nám je říkáno, co nám, jako co prožíváme, je to i v kontrastu s tím. Takže je to velmi těžký. Jako se otevřít úplně něčemu jako jinému. Takže pokud to někomu hodně nejde, tak, tak doporučuji se otevřít aspoň trošku něčemu lepšímu. Jakože aspoň o trošku. Někdo to umí, jakože se otevře úplně a někdo by to jako nezvlád, je to tak ve velkém kontrastu.
Je to moc vysoko.
Moc vysoko, takže se aspoň o trošinku. Tak to je taky fajn za mě. Takže otevřít se a pak tomu věřit. A jako věřit, tam je jako věřit, víra, důvěra, takový je takový jako taková směsice věcí, jo. Důvěřovat tomu, věřit tomu, jako jo, a otevřít se věřit a vlastně takový trošku jako manželství ve smyslu, že si vemeš toho člověka třeba, jako my jsme měli svatbu před 12 lety, v létě to bude. Takže tenkrát si mu řekla ano, ale vlastně mu říkáš ano pořád. Nějakým způsobem.
Ano, je to pravda.
Jo, tak trošku podobný s tím, nebo vlastně úplně stejný. Že vlastně ty tohle to uděláš a jako věřím, že protože přijdou nějaký nárazy nebo nějaký, jo, z té jakoby starý reality, můžeme tomu říkat, nebo jo, to je jedno, jak si to nazvem. A my vlastně pořád znova říkáme ano tomu, co chceme. Takový jako pořád obnovujeme
to
ten
jako
slib.
To kdybych si vzala za muže vesmír.
Ano, jako kdyby si vzala za muže vesmír. Nebo tu svoji vizi.
Jo.
Jo, jako to, co chceš. A teď při prvním nárazu jako taky neopustíš manžela jenom proto, že tě naštval taky něco. Chápeš, jo? Tak to s tou vizí je to úplně stejný. Ona se jakoby takzvaně nechová, jak ty jsi představovala, že ona se bude chovat. A ta cesta není takovou, jako jsi si představovala. Ale my jí přesto řekneme, vlastně, že jí milujeme, že jo? Stejně jako ty naše muže, který nás naštvali, že jo? tom bodě, tak ji milujeme, tak řekneme znova ano, znova jako oh, a znova tam, znova se tomu otevřu a znova, mm-hmm. a znova jako mm-hmm. mám tam tu, jak říkám, víru, důvěru, takový pro mě hodně, jak je ten kořen slova stejný, cítím, že tam mm-hmm. je zatím hodně podobná energie. Mm-hmm. Víru, důvěru.
Jasně. Mm. A to připodobnění s tím manželstvím se mi teda hodně líbí a takové to jako neustále potvrzování. Ty jsi, Lindo, koučkou úspěšných žen a co to vlastně znamená?
Já jsem koučkou úspěšných žen a co to znamená? Co znamená úspěch? Mm-hmm. Úspěch je pro každého něco jiného. Mm-hmm. Každý máme jinou definici úspěchu. Samozřejmě jsou nějaké úspěchy, které nám tlačí společnost, že by měly být. To jsou takové ty společensky uznávané úspěchy, ale pro nás to může být úplně něco jiného. Takže já, když nějaká žena chce dosáhnout úspěchu a jde ke mně, mm-hmm. tak je to úspěch podle její definice, ne podle mojí.
Mm-hmm. Ano. Teďka Linda potvrdila, že je koučka, protože samozřejmě tohle je to první, co se vlastně s klientem dělá, že si vlastně říkáme, co je to pro tebe ten úspěch a jak ty ho vnímáš, protože úspěch je velké slovo a každý ho máme prostě v jiné podobě. Když mě klientka řekne, že chce mít prostě domeček na vesnici a chovat kočičky, tak je to jistá podoba úspěchu a pro ní je to to nej v tu chvíli, když nad tím přemýšlí. Trošku jsme se vlastně teďka zmínili o koučování. Ty jsi koučkou a my jsme se o koučování bavili právě při tom nádherném obědě. A ty máš jednu jako zajímavou koučovací školu. V čem byla výjimečná?
Tak já jsem koučka školy Neuroleadership, který se tenkrát, ještě když já jsem vlastně začínala, jmenovali jinak. Oni se, myslím, dvakrát přejmenovali. Mm-hmm. Je to pořád to stejný. A to, co pro mě bylo, vlastně, když jsem do coachingu šla, my jsme se bavili o tom, proč jsem do coachingu šla a já to klidně řeknu znova tady.
Ano, prosím.
Protože šla jsem do coachingu proto, že sama jsem poslouchala různé tenkrát americké kouče a já jsem byla v takové, už jsem se vyhrábala z té finanční krize, o které jsem mluvila, ale byla jsem v krizi tom, že sice vydělávám peníze, ale nedává mi to smysl. A zase úplně jsem viděla sama sebe dopředu, jak bych takhle nechtěla žít na pořád. A protože jsem i tlumočívala, tak už jsem začínala mít takový to, že jak mi to prochází ten hlas tím hrdlem, že už to jako kdyby... už nechci říkat. No. Že to je jakoby informace někoho jiného přefiltrovaná přeze mě. Mm-hmm. A někdy, když jsem měla to štěstí, že jsem tlumočila třeba seberozvojové semináře nebo nějakému šamanovi třeba, šamance většinou teda. Tak to bylo zajímavé, to mě ohromně bavilo.
To ti bylo, to tam nedělalo to.
To mi to nedělalo. To. Ale zase to bylo méně finančně zajímavé. Mm-hmm. Upřímně řečeno. Ale stálo mi to za to rozhodně. I velká škola pro mě, pro život. Být takovýmhle jako vlastně jenom uchem v koutku a takovým
jenom hlasem.
Hlasem, ale všecko to vstřebávat. Být v tom poli toho léčitele, učitele. To bylo velmi, velmi, velmi velké vlastně. Mm-hmm. Ale když jsem pak tlumočila věci, které byly takzvaně finančně zajímavé, jak se o tom tak mluví, tak velmi často mi pak z toho bylo zle, nebo už jsem úplně cítila, že ten krk to nechce. Takže jsem, a nedávalo mi to, dělala jsem taky hodně při eventech a nedávalo mi to smysl. Všechen ten lesk, který mě dřív bavil, já mám hodně ráda lesk, a který mě bavil, tak najednou mi přišel prázdnej, přestalo mi to dávat smysl. Mm. Takže jsem se zabývala, co? A ti američtí koučové říkali, dělej to, co bys dělala i zadarmo. A já jsem si říkala, do prčic, taky zadarmo tady dělám ten seberozvoj, jak se tímhle uživím. Mm-hmm. Jako křišťálovou kouli nemám, šamani, šamanka taky nejsem. Mm-hmm. A prostě karty vykládat nechci a já nevím, co všechno. Mm-hmm. A hodně jsem ji vnímala, že nechci být dávána do žádný ezo krabičky. Mm-hmm. A nebylo to ani ze strachu, jak jsme se o tom bavili. Bylo to prostě z toho, že fakt jsem cítila, že to nechci takhle. Takže jsem šla do coachingu. A to skvělý na tom bylo, teď se dostanu k té otázce, že jsem zjistila v té Neuroleadership škole, která je hodně uznávaná Mezinárodní federací koučů ICF a David Rock, zakladatel školy, je prostě top kouč světovej. A já jsem zjistila v té koučovací škole, že hodně konceptů, který my nazýváme jako EZO, nebo který znám právě z toho světa, takzvaně alternativního a EZO světa, jsou úplně vědecky koučovat se podložitelný podle mozku. A to pro mě bylo jako wow, tak tohle to není EZO, tohle je neurovědy, my tady děláme. No, a zamilovala jsem se do toho.
Dobře, pojďme si teďka uvést nějaké příklady, jak se vlastně jako skrze koučování a samozřejmě skrze tvé koučování, jako skutečně jde prostě dostat se vejš a mít ten mindset vejš a vlastně jako otevřít tu krabičku. Jo. Prostě ano, jsou tady principy, které vypadají jako EZO, ve skutečnosti je to podložené vědou a jak to vlastně jde otevřít tu krabičku tím coachingem. Máš nějaké jako reálné příklady ze svého koučování, které můžeš sdílet, protože my koučové máme prostě to, že
my jsme pod spovědním tajemstvím, no. Jako neutrálně. Jako co... Teď hodně o tom přemýšlím, abych to jako tak systémově jakože uvedla, jo. Prostě mozek funguje nijak a náš mozek určitě chce do jisté míry udržovat to stejné, co zná. Mm-hmm. To je proč vlastně většina lidí žije hodně podobný život, jak jim bylo vychovaný, protože v tom vidí bezpečí. A třeba jenom pochopení, za mě úplně jenom pochopení základního principu bezpečí, nebezpečí, už nás hodně posune. Protože my něco cítíme jako velký diskomfort, protože to mozek vlastně úplně iracionálně, protože máme tady ten plazí mozek, to je právě ten neurologický, kde podle těch mozků. Mm-hmm. A ten plazí mozek, to jak už nazývá sám název, že jo, plazí, je prostě taková ta nejstarší část mozku, kterou máme společnou v uvozovkách, i s krokodýlem, jo. Prostě který, nebo s něčím jiným. A on prostě vyhodnocuje bezpečí, nebezpečí. A nebezpečí často ten mozek vyhodnocuje naprosto iracionálně tady, jenom když je to něco novýho. A což tý zvířecí říši tak skutečně i může být, i třeba je. Hmm. Ale my v naší lidský říši velmi pravděpodobně, tak jak žijeme teď ve 21. století, jenom to, že to je nový, neznamená, že to je skutečně nebezpečný. Ale my, když jsme tady v tom strachu, tak prostě a ten strach se reprodukuje a naše společnost, nevím z jakého důvodu, ale je to tak, prostě nám ten strach projektuje. Rodina, naše milovaná rodina, tam to často neopouštějí to zaměstnání, tam máš tu jistotu a teď jedeme v tomto. Takže my vlastně stačí třeba kolikrát jenom přerušit ten strach. A tím se dostáváme vlastně podle neuroleadershipu do vyšších jako sfér vlastně mozku, které jsou ty sféry, jako kdyby, kde můžeme o tom fakt myslet nezatíženě. A ne v tom dramatu a ne v tom... Takže první věc je uklidnit vlastně systém, uklidnit tělo. A pak se na to dívat. A tak to je třeba, a to je takový fakt základní. A děje se to právě v banálních situacích, které jsou pro podnikatele každodenní chleba. Dám víc do reklamy, najmu nového člověka do týmu, vyjdu s novým tématem, potenciálně kontroverzním tématem, že jo? Vlezu na kameru, budu vysílat na svém privátním profilu. A tak dál, a tak dál, a tak dál. A tam už to zase začne blikat. Takže kolikrát jenom uklidnění toho strachu vlastně nám může dát velký posun. A to je vlastně ta nejjednodušší věc. Mm-hmm. To se ani nedostáváme k něčemu opravdu abstraktnímu. Že? Mm-hmm. A uvědomit si to. Mm-hmm.
A když se podíváte na úspěšné ženy třeba v onlineu, tak vidíte, že oni už vlastně ty věci dělají naprosto automaticky. Že jako naprosto automaticky vysílají na svém osobním profilu, naprosto automaticky s lehkostí, s radostí, tak jak všichni chceme, prostě prodávají, protože berou ten prodej, jakože je to ta největší láska, protože oni dávají něco, co vnímají jako hodnotné a zároveň nemají tam prostě ten impostor syndrom, že jo, ten už je pryč. A tím pádem prostě vnímají svůj přínos, chtějí prodat a je to s takovou lehkostí a úplně to prostě jako tak plyne. A to je asi jako rozdíl mezi tím, když někdo jako prodává s velkým strachem. A já si samozřejmě ty svoje počáteční momenty taky vzpomínám, jak jsem koktela do telefonu a jak mi to vlastně bylo hrozně nepříjemné a co všechno jsem musela udělat pro to, aby tady tyhle věci prostě byly úplně, ale úplně jinak. Ty se hodně zabýváš prodejem. Prostě prodej je tvoje téma, prostě prodej. Jak vlastně vnímáš, protože ještě spolupracuješ hodně s ženama. Jak vnímáš ten ženský prodej? Kam se to dá vůbec posunout? Mm-hmm. Co se ti na prodeji třeba líbí nejvíc? Mm-hmm. Povídej, Linda. Tady budeme mít jako spoustu témat.
Jo, spoustu. Tak prodej se mi líbí, když na začátku právě se mi vůbec nelíbil. Takže já to často mám přes ty lekce, že něco vlastně... Z nějakého důvodu jsme se bavili o tom human designu, že já to tak mám, že to je, vlastně jsem na základě toho pochopila, že já potřebuju si asi, ne že bych to chtěla, ale nějak můj systém si potřebuje nejdřív prožít nějak ten opak. Takže s prodejem jsem měla obrovské problémy a vůbec bych si neodvážila vůbec myslet, že budu s prodejem tam, kde jsem teď a to, že ho budu učit. A já jsem za to dala teda obrovské částky, jsem vydala, abych se ten prodej naučila a spousta vlastně věcí mi byla proti mysli. Kolikrát už jsem si myslela, že jsem v tom beznadějná, že jsem říkala, že se snad nechám někde jako coach zaměstnat, že coaching ano, ale prodej coachingu ne, protože to bylo nesmírně frustrující mít ty coachovací hovory, jakoby nabírání lidí, že a prostě nemít ty výsledky a tolik času v tom, tolik jakoby nadějí, tolik emocí, tolik práce odvedení a nic z toho, takže to prostě ne, takže jsem to začala studovat, naštvala jsem se, to byl zas takový bod. Hodně jsem se naštvala, když jsem si řekla, já na to přijdu, i kdybych na to měla jenom přijít a dělat něco jiného.
Takže... To je dobrý bod.
To mě bavilo. To bylo takový.
Občas takový body ještě stále mívám.
Takový zdravý nasrání se tomu říká. Tak, je to zdravý, takže jsem do toho šla. A baví mě to moc, protože jedna věc je slyšet, že prodávat by se mělo. Každá podnikatelka, která začne podnikat, nějak chápe na nějaký úrovni, že musí mít prodeje, aby to podnikání fungovalo. Ale chápe to jenom na nějaký úrovni, možná jenom na nějaký takový jako racionální, ale nejde to hluboko. Takže schovávají se za prodejní stránky, schovávají se já nevím za co. A nejdou s tím prodejem ven, doopravdy ven. A nevnímají ho jako přínos. Já nedávno jsem měla hovor s jednou ženou, která je, fakt bychom ji vnímali jako velmi pokročilou podnikatelku. A je i úspěšná v tom, co dělá. A ona mi říkala, já už toho mám dost. Já bych chtěla tak moc dělat tu moji práci, a nezabývat se tím předtím, tím marketingem, tím prodejem. Já cítím, že chci dělat tu moji práci. A tohle mě vyčerpává. A to je tak častý schéma. A já jsem jí říkala, lásko, ale tohle už je součást tvojí práce. Tohle už je tvoje práce. A naučit se vnímat ten prodej stejně jako to, co je po něm. Mm-hmm. Protože my to máme tak, že prodám a potom přijde to něco lepšího. Ta moje lepší část té práce. Ale to je kec. Ten bullshit. Prodej.
Jo. Bullshit je to tak.
Prostě ten prodej je stejně důležitý. Možná i důležitější. To nechci to hodnotit. Nechme to. Je to buď stejně důležitý prostě jako to, co přijde potom. Mm-hmm. A je to už ta práce. A pokud my si budeme říkat, to není ono. To já jenom dělám, abych mohla dělat tu svoji práci. Mm-hmm. Říkala jsi to taky? Já taky.
Jo.
To dělám, abych mohla dělat moji práci.
Přesně tak.
Ne, bez abych. Mm-hmm. To je ta moje práce. Ale někdy to chápeme jako intelektuální koncept a když to začneme prožívat, tak se to začne měnit.
Mm-hmm. A jak na to prožívání? Protože to je jako asi ta podstatná část. Jak vlastně jako tady tohle prožívat, abych to prožívala s tou emocí, že to je prostě úžasný prodávat, což já teda jako prožívám, jo? Jako když se vám jako sypou peníze na účet.
To miluju.
Tak to prostě jako geniální, ne? To máte jako dobrou emoci u toho. A myslím si, že jako snad úplně každý. Jako,
taky
že
si
to,
myslím.
Jo, že i když jako ano, ne. Někdo se zadrhne na určité částce.
Ano. Nebo pak, když je ten imposter syndrom, tak to tam může dělat bordel. Takže ne úplně každý, ale většina lidí, řekněme. Mm-hmm.
Protože to je hezký. Mm-hmm. A potom jsou taky situace, kdy to třeba jako nejde úplně, ale dá se to obrátit, že jo? Prostě dá se to nějakým způsobem zvrátit. A nebo se z toho dá poučit a prostě příště to obrátit. Ale prostě jak si tam zachovat jako bylo tu skvělou emoci.
No tak samozřejmě, kdyby to šlo teďko v jedné větě říct.
Tak už Linda nebude mít práci.
Tak už nebudu mít práci, hledám si nový obor. Protože já jsem to v jedné větě řekla, prožívat to. To jako může člověk slyšet. Ale umí to doopravdy. Mm-hmm. A většina z nás, a pojďme si být jako upřímný, většinou ne. Mm-hmm. A nebo si do toho jdeme chvíli, že to budu tak prožívat a při prvním ne, už to tak neprožívám. Mm-hmm. To nejde. Mm-hmm. To je jako, to nevydrží, že? A jak se říká, ono to zní jako kliše, a ono to není kliše. Já mám teď mimochodem takovou dobu, že mi hodně kliše začíná dávat smysl. Aha. Takovej hluboký. Takže třeba úspěšný prodejce má za sebou mnohem víc odmítnutí, v vozovkách, že vnímám odmítnutí, to už na to vůbec nehraju, jo. Ale tak do češtiny. Jo.
No jasně,
mnohem
ne.
Víc od, mnohem víc ne, nebo teď ne, nebo, uh-huh. jo, nebo uh-huh. já ne, než neúspěšný. Uh-huh. Čím to je?
Že má za pořád prodává.
Pořád prodává, no. A hlavně si to nějak jako, jo, takže jako jasný, jo. Takže jo, a tohle to nás nemůže opustit při prvním, druhým, třetím ne. Mm-hmm. To většinu lidí opustí. Proč? No, a tam jdeme do týmí práce. O to tady za minutu neřeknu. A aby jsme to obrátili, tak je tam zase potřeba udělat. Někdo to udělá přirozeně, takový lidi jsou. Někdo mm-hmm. umí prodávat přirozeně, někdo mm-hmm. se s tím naučí. Se to naučí, tak se nepotřebuje nic učit, že jo? Už to mm-hmm. umí. Jo? A když to někdo pochopí z tohohle, když tohle to řekneme někde, kdokoliv to řekne někde, tak taky nic nepotřebuje. Ale za mě valná většina lidí toto neumí udržet. Mm-hmm. Neumí, nežije to. Mm-hmm. A prodej z nějakého důvodu je taková oblast, kde máme velkou rezistenci. Já třeba pozoruju, že podnikatelky, který nemají peníze, nebo chtěli by, nebo řekněme, vydělávají méně peněz, než by chtěli konzistentně, takže se cítí, že jsou v mínusu, tak oni jsou ochotní vydat v podstatě jakoukoliv investici za svůj biznis, kromě jít naučit se jenom prodej. Přitom to je úplný pravý opak logiky. První se naučím prodej a pak mám ty prachy byt jenom z jednoho prodeje. Na to brandový focení, na to. Ale ne, oni udělají a furt vyčerpávají více do rodinného rozpočet to. A že pak, když už úplně nemůžou, tak přijdou ke mně.
A jdou to spravovat.
No, ale je to opačný. A to mi jenom dokazuje, jak velká rezistence k tomu prodeji opravdu je. Mm-hmm. Protože jinak by bylo první uvažování, jako tady něco mám a jdu se hned naučit prodej. Ještě než mi to začne drhnout. To je totiž taky možnost. Tam chodí i ženy, kterým to nedrhne. Jo? Protože se to vždycky můžeš povýšit. Vždycky to můžeš mít lehčí, lepší, úžasnější. Jo?
No a my jsme tady zmínili, že Linda je, my jsme to vlastně nezmínili, manifestující generátorka v human designu. A je jasný, že aby to podnikání šlapalo, tak v něm musí mít radost. A zároveň ona tady zmínila také tu 3/5. Myslím si, že to je ono. Nejsem si úplně teďka jistá, ale ano, 3/5 profil. A to je profil, který skutečně musí jít vlastně přes pokus omyl. A on vlastně tady nějakým způsobem tu cestu vlastně zkoumá pro ostatní. Jo. On je tady pro ostatní, aby to vynalezl. Takže já teďka už nebudu mluvit tolik o human designu, ale budu se bavit o Lindiných službách, co si pro nás už všechno vyzkoumala a kde nás to naučíš.
Já už jsem toho vyzkoumala teda hodně.
A zažila, že jo, protože on jde do toho zážitku, potřebuje ten prožitek pravý, jo, proto je to, já to jako nerada říkám, ale tomuhle profilu se říká mučedník, jo, ta trojka je mučednická. A mučednická je proto, že tam je jakoby skutečný ten prožitek i ne hezké emoce, ale zároveň vlastně to lze obrátit a on to v zápětí dělá. Je na to stavěný, aby tam vznikal tady tenhle proces. Aby se vlastně ten pesimismus obrátil do optimismu a tak dále. Takže ty to máš nejenom nastudovaný, ty to máš prostě zažitý a co tady jako pro naše posluchačky máš?
Já když jsem teda slyšela toho mučedníka poprvé, tak jsem si říkala, já mučedník, já takový užívač, jo. Ale pak mi to...
To s tím souvisí.
Jo, jo, jo. Jako jste užívali ty šípy, jo, myslíš, jo?
No, nevím.
Ale bylo mi to pak jako vlastně vysvětleno, že já, co jdu tu dlouhou cestu, a třeba u toho prodeje, jo, je to, já jsem vydala fakt ohromné množství peněz, abych se to naučila. Já jsem to tak jako počítala, to bylo půl mega, možná víc. Mm-hmm. Učila jsem se to v zahraničí, u různých a... Já to teď, když si můj kurz koupí někdo za plnou cenu, mám jenom za 18 tisíc. Mm-hmm. A je to tam schrnutý úplně v té esenci a naučí se to i ženy jako s velkým odporem, protože je tam odblokování, protože samozřejmě ten prodej je zatížený. To je jedna část, pak mám tam jako krásný mindset, protože já to fakt miluju a já jim to vysvětlím, jak to mají taky milovat. A jako z různých úhlů, že se do toho fakt jako zamilujou. A říkám, že pro někoho to není láska na první pohled, ale může být na celý život. To tak někdy je. A někdy máme lásku na první pohled, že známe to i ze soukromého života. A může to být pěkný blb. Tak prodej ne, prodej je ten chlap, který ho chceš mít ve svém životě na celý život. I když se ti na první pohled nelíbil, protože on tě bude nosit na rukách.
Jo, aha, teď už si to dokážu jako dost dobře představit, jaká je u toho ta krásná emoce.
Jo.
A já věřím, že i naše posluchačky. Ty, Lindo, ale děláš také, tohle je skupinová věc, předpokládám. Ano. A ta skupina k tomu patří, protože prostě ty ženy se navzájem inspirují, zároveň... možná, že trošičku mezi sebou, jako trošku, nevím, jestli soutěží, ale prostě je tam a i to společné, že prostě jdou do společné akce. Ale ty děláš také individuální coaching, že jo?
Dělám. Já jsem chtěla říct, že asi moje ženy úplně nesoutěží. Já je často, je to tím, že tady je hodně ta soutěživost té společnosti. Já neříkám, že je nezdravá do nějaké míry, ale celkově je tady až moc, takže spíš jako vystupujeme z té soutěživosti, spíš jdeme do té podpory, do toho takového tleskání. Takže roztleskávání. A je vždycky krásný, když pak sdílí ty úspěchy, protože zase další kliše, co může jedna, můžou všechny, ale je to pravda. Když oni pak vidí, že někdo neprodal coaching, já nevím, nebo jo, nebo vždycky jeden z 10 sezení a najednou 3 za sebou, to fakt je tam běžný, 3 za sebou a mají klienty, tak je to ohromně motivující, takže to je super. A individuály dělám a dělám je málo, protože si vždycky, když mám jednu individuální klientku na delší spolupráci, tak mám vždycky jenom jednu, protože cítím, že já dělám i energetický marketing, vlastně od Lenky Lutonské jsem vyškolená koučka a cítím, že když s tou ženou jsem takhle v poli individuálně, že prostě to, já to prostě cítím, že ji tam mám, takže neudržím tolik vlastně osob ve svém poli. A užívám si to s tou jednou, těším se na to. A není to takový, jo, teď mám jednu, teď mám druhou, teď mám třetí. Takže tak. A miluju to, protože jdeme do hloubky, jdeme individuálně a jdeme taky do výšky.
Mně se hrozně na tom líbí to, že každý z nás má to pole jinak velké a tu kapacitu jinou a že je to prostě úplně v pořádku.
Ano.
Že tady jsou lidi, kteří prostě mohou opečovat prostě, nevím, 200 klientů v kurzu a jiní lidé prostě tady jsou pro menší skupiny a pro individuály. Takže a přesto jsou úspěšní, že to není o těch počtech, ale že je to vlastně o tom, jak si to nastaví. Což asi možná taky učíš, jak to tak vnímám. A jak to máš ty teda?
Hele, já teda v kurzu taky dokážu opečovat velké množství lidí v hromadnějším kurzu. Třeba zrovna teď běží můj kurz Sebevědomí pro život úplně nový a tam mám asi skoro už, teď ještě nějaký tam mají nedoplaceno, ale asi 240 žen. A takhle v hromadném formátu, krátkodobém, protože to je zhruba na měsíc. Mě to ohromně baví, ale je to jiné, než když tím, že to je daný těma lekcema, tak je to úplně jiný formát, než když tu ženu mám fakt jako nablízko. Protože vnímám, že když jdu s někým individuálně, opravdu individuálně, tak vnímám i ty jeho vzestupy, pády, jak vlastně všecko to vlastně se říká, že nejnáročnější situace pro kouče, když se tomu klientovi nedaří. Ale já vnímám, že když se ženám dlouhodobě nedaří, oni si najdou mě, tak je to vlastně dar, když já s nima během toho coachingu procházím i to období, kdy se jim nedaří, protože právě tam se to dá změnit. Mm-hmm. Takže když máme hodně krátkodobý formát, tak je to většinou takový to nabušený jedem, super. A když je ten formát dlouhodobější, tak je daleko víc transformační z toho důvodu, že v tom dlouhodobějším formátu se skoro vždycky ukáže, když ta žena je dole a zrovna mě tam má. Tam já vnímám, že je velký potenciál to obrátit. Ale zároveň je to pro mě jako pro kouče výzva držet vizi,
držet tu energii. Není na vzestupu.
No, a když se v tom hrabe, ale já už vím ze zkušenosti, že to je ten dar, že tam musíme, tam je to ukrytý. Ne v tom, když letí nahoru. Když letí pořád nahoru, nebude si brát asi mě. Veme si nějakého megastratéga, který to ještě víc vyškáluje. Jo, ale když jde ke mně, tak ona ví, že se někde seká. A když já to s ní prožívám, tu situaci, ona je v emocích a všem, tak je to pro mě jako pro kouče náročnější situace. Ale je to i můj úkol, to je proč ona mi platí. Abych tohle utržela a pomohla tam najít to učení a pomohla tu situaci právě
obrátit. A dostat vlastně jako do opačného, aby jsme šli vlastně nahoru, ne dolů, aby jsme šli nahoru. Obrátilo.
A aby třeba v ideálním případě už ta stejná situace nenastávala, aby se to posunulo. Takže to takhle vnímám já. A zároveň je to pro mě, já miluju lidi a chci je mít takhle jakoby za odměnu, takže proto si je i takhle dávkuju hezky pomalinku. Že vždycky mám tu jednu VIP klientku v tom čase, dobře, když třeba už končí, tak druhá tam naváže, jo, ale takže ty mé VIP služby jsou takto limitované a proto jsem si řekla teď, že bych chtěla zavést ještě nové VIP služby, daleko víc hýčkacího charakteru a prožívacího charakteru, protože vnímám, jak to prožívání té hojnosti je důležitější, na nějaký úrovni důležitější, než o ní mluvit. Jako já vnímám, že ta první fáze je o tom mluvit, dovolit se zasnít. To jako nechci nikomu vzít a říct, že to je blbě. Že by mělo rovnou prožívat, protože je to to první. Ale někdy, a znám spoustu lidí, kteří už o tom mluví a vizualizují si to 8 let, nebo 10, jo,
nic.
A nic. A tam jednoznačně chybí buď to akce, ale někdy tam ty akce nějaký jsou, a nebo prožívání, nebo oboje. A akce je vlastně taky prožívání, že? Když jdeš do akce, tak se nějakým způsobem fyzicky prožíváš.
Ano.
Je to něco jiného než jenom. Takže chystám. Chystám nějaký takový hýčkací, luxusní službičky, kde by nás mohlo být trošku víc a ne tak dlouho a na takový to užívání. A ještě to nemám nadizajnovaný, takže to tady nemůžu říct.
No, dobře, my se budeme těšit. V každém případě teďka už jste možná pochopili, že Linda je hýčkací, že si ráda užívá a že to užívání na té cestě k té hojnosti je důležité. Takže možná, že bychom rádi slyšeli ještě nějaký užívací tip.
Tak, já užívání je obrovská oblast. Každý si užíváme něco jiného. Takže za prvý je důležitý vědět, co si vlastně užívám já, že jo? Takže, no. Ale pozor, protože my jsme taky často programovaný společností, co bychom si jakože měli užívat, kontra co si doopravdy užíváme, jo. Takže dám rovnou příklad. Jsem tam učednice, takže pokud po mě někdo hodíte kamenem, tak dobrý, já to vydržím. My jsme naprogramovaní, že bychom si měli užívat čas se svýma dětma. Jasně, že si ho užíváme. Ale možná to není úplně takový to užívání, takový to... Prostě potřebujeme i něco jiného. Ale my jsme tou společností tlačený, aby jsme řekli, to je pro mě to nejvíc, když já jsem s těma svýma dětma a nic jiného nepotřebuju. Tak to ne. Takže to ne. Pokud to tak skutečně je, tak dobrý. Jakože každá asi matka trochu normální si užívá čas se svýma dětma. Ale to není často ten hýčkací čas. Je to často čas výdeje, energie.
Ano.
Jo. A jasně, když se to děťátko zrovna přitulí a zrovna je sticha.
Tak je ten moment.
Tak je ten moment. Ale jak dlouho vydrží v tomto klídečku?
Když spí.
No, přesně, nebo kousek před tím, jo. No. Takže pojďme si nejdřív upřímně říct, co si doopravdy jako užíváme, jakože my.
Jako nelhat si.
Nelhat si, no. Jo. A tak bych si měla užít ten čas se svým manželem, jo. No. Jako dobrý, jasně, že jako, si ho, jako je dobrý si ho užívat, ale zase možná to není, možná taky tam vydávám víc, než dostávám pro sebe. Takže říct si, co si jako vlastně tak, jo, užívám. Jo, a třeba jsme s manželem jiní, to jsme třeba my. On je sportovec, já jsem strašnej nesportovec. Takže je jednoznačný, že každý pro svý dočerpání. Já když tam někde půjdu makat po těch horách, tak budu spruzená. A on v té sauně a na té masáži taky dlouho nevydrží. Takže co to je? Co se? A tak si to najdu, co to je. A velmi často ženy jsou nedoživené právě jako co se týče masáže, wellnessu, nějaké krásné vlasové masky nebo takové ty ajurvedické procedury. Nebo třeba krásné luxusní, my ženy máme rády krásu. Takže krásné prostředí. A zase někdo je třeba víc tak jako na jídlo, tak to může být něco takového speciálního. A někdo je zas víc třeba taky velmi hezký hedvábí na kůži.
Jo.
Takže prostě každý to máme někde jinde, jo? A je dobrý se zamyslet, kde to teda vlastně máme. Mm-hmm. A kde se teda vlastně dočerpávám, jakože bez společenských takových těch soudů. A pak si to jako dopřávat. A i když nemám peníze, třeba pro ty, co třeba nemáte teďka peníze úplně, tak hodně tohodle hýčkání, co jsem zmínila, není drahý. Zvlášť hedvábí teda na kůži, to jo, ale ostatní věci ne. Mm-hmm. Prostě můžu si koupit krásný hýčkací olej, hýčkat se sama. Krásnou vanu, prostě když se hýčkám sama, to si můžu dopřát. Hodně věcí si můžu dopřát takto, ale pakliže už ty peníze mám, a to chci říct, a to dělá hodně žen, už jako by to vlastně mělo ty peníze, ale jako by jim to líto vydávat za sebe. Mělo by to jít za rodinu. Není to užitečný. Mm-hmm. Tak to ne. To zase taky nefunguje, takže abych byla jakoby VIP svého života. Abych byla já ta královna svého života. Já tak často vidím na sítích, ani nevidíš to? To jsou sami královny svého života a nikdo si nic nedovolí.
Ale my jsme si dneska dovolili.
My jsme si dneska dovolili. Takže chce si to ženy, královny, i fakt jako dovolit, víc než jenom si říct, jsem královna. To je první. Jsem královna. A co to teda sebou nese? A dát si to. A to teda odemyká hojnost mega velkým způsobem.
Mohu potvrdit. Já to mám někde úplně jinde. Já teda miluju hedvábí na kůži, to ano. A docela si mě inspirovala s tím hedvábím. Úplně jsem si to představila. Ale já mám jako hojnost plavání.
Jo, krásný.
Já prostě strašně ráda plavu, takže já vždycky, když se potřebuju jako dohýčkat, tak prostě jdu a jdu si zaplavat. Ať už je to, já teda miluju plavat prostě samozřejmě v moři nebo v nějakým jako jezeře a nejlépe, když tam vůbec nikdo není, tak to si dopřávám taky, ale když to není možné, tak normálně jedu do bazénu a plavu hodinu, hlava si odpočine a pro mě je to jako velikánské potěšení, velikánské hýčkání. Je to zvláštní, když si někdo dává prostě ty délky jednu za druhou a vnímá to jako hojnost a vnímá to jako tu péči o sebe, ale pro mě je to jako topka. Jo. Takže tohle třeba dělám já a vy to máte možná jinak. Prostě nemusí to být hedvábí, nemusí to být olejčky, může to být prostě něco jiného, co prostě ve svém životě strašně moc chcete mít. A třeba si to nedopřáváte, protože na to není čas, nebo na to nejsou peníze, i když na plavání na bazén prostě má každý jako, koupit si pernamentku, nebo prostě třeba i jednou. Takže každý to má. Zkuste to dělat pravidelně, opakovaně a ono se něco v tom životě hodně významného pohne. Já si to teda aspoň tak myslím a mám to vyzkoušený.
Já to mám taky vyzkoušený. A já zrovna tu vodu, teda tu jsem neřekla, vodu vnímám velmi hýčkací. Voda je takový element, který zase, když se dotýká té kůže. A i to tělo naše, pokud naše tělo Já jsem teda takovej lenoch, jo, ale pokud naše tělo volá po pohybu, tak to vnímám, že to je ta sebepéče, kterou ono potřebuje.
Ano.
A některé tělo, a zase někdo je tak naprogramovaný, že sportuje jak magor, jak já říkám, pardon, jo. Ale vlastně to tělo by chtělo spíš si odpočinout. To taky musíme poslouchat, někde se to naučit poslouchat. Že některé tělo se chce víc pohnout, hýbat, je to sebepéče a některý už jako...
Je toho dost, je tam ta dřina.
Je tam ta dřina a takový to, že musím, protože bych byla tlustá třeba, nebo nebyla bych dost, já nevím, jak se tomu říká, vypracovaná, nebo celkově něco. To není ten motiv. To děláme, to hýčkání je úplně z jiného důvodu. To je, že umím si, já neběhám, ale umím si představit, když běháme, kdybych běhala z místa, jakože... jdu si jako tu svobodu, ten, já nevím, vítr ve vlasech, nebo jeho krásně, tak to si umím představit, že je hojnost. Ale ne, ano. Běhám, protože tyjo, dneska tady kalorie, já nevím co, jo.
Z toho motivu jsem kdysi běhávala, až teda jako tělo řeklo, že ani ne. Takže jsem to hodně přetvořila na to plavání, které tady bylo vždycky a tam teda tělo říká, že ano. Ono nám to tělo řekne.
Tělo řekne.
Takže tak, hele Lindi, já si myslím, že to máme. Jak to vnímáš ty?
Já si myslím taky, že jo, že to důležité jsme řekli.
Takže tohle byla Linda Berger, koučka úspěšných žen a možná, že i vaše koučka. Děkuji moc za rozhovor.
Taky děkuji moc, Jani. Děkuji. I za oběd.
A já se loučím i s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Věřím, že jste si tenhle díl s námi užili. Bylo to hýčkací. A dali jsme vám spoustu podnětů nejenom k přemýšlení, ale také k hýčkání. Mějte se krásně, užívejte život a příště se zase setkáme s nějakou jinou ženou, podnikatelkou, hrdinkou, dobrodružkou. A sami si doplňte. Takže naschledanou, naslyšenou.
Naschledanou, naslyšenou. Děkuju.